Visse forhold synes at bekræfte denne formodning. Pyramiden ved Meidum styrtede delvis sammen, da den var næsten færdig bygget, fordi dens sider var for stejle. Hvis den sydlige pyramide ved Dajhua også var under opførelse, da denne ulykke indtraf, har vi her en rationel forklaring på, hvorfor arkitekterne har ændret den sidehældning fra 54 grader til 43 grader, da de var halvvejs oppe. I så fald skyldes det mærkelige udseende hos knækpyramiden, som den nu kaldes, at den indhøstede arbejdserfaring straks er blevet omsat i praksis. Det siger sig selv, at kæmpe projekter som opførelsen af Keops og Kefrins pyramider har forudsat en velorganiseret retsstat. Det nye ved Mendelssohns tanker er, at han vender sagen på hovedet og ser pyramidebyggeriet som et middel til frembringelse af staten. Ikke alle egyptologer er enige med Mendelssohn. Man har især stillet sig skeptisk over for den tanke, at de fem største pyramider skulle være opført inden for et enkelt århundrede. Mendelssohns teori tager sig dog såre konservativ og velfunderet ud ved siden af de andre hypoteser om Keops-pyramidens formål, som egyptologerne gennem tiden har haft at ærge sig over. Den mest udbredte af disse teorier er uden sammenligning den, som hævder, at pyramiden er et budskab i sten. Det er også en af de ældste, men den har bevaret sin tiltrækning helt op til vor tid. Teorien så første gang dagens lys i 1859, da en engelsk forlægger og redaktør ved navn John Taylor udgav sin bog The Great Pyramid, Ruwars IT Built. WHO Built IT. Taylor besøgte aldrig selv pyramiden, men på grundlag af de opmålinger, Vyse havde foretaget 20 år tidligere, mente han at kunne fastslå, at der var nedlagt en betydningsfuld viden i bygningens proportioner. Pyramidens højde ganget med 270.000 gav jordens omkreds. Pyramidens omkreds ved grundlinjen divideret med den dobbelte højde gav tallet pi, den vigtige konstant, som betegner forholdet mellem en cirkels diameter og omkreds. Sidehøjden divideret med halvdelen af sidelængden gav et andet irrationelt tal, pi, det såkaldte gyldne snit. John Taylor var dybt religiøs, og efter hans mening kunne disse universelle sandheder umuligt være nedfældet i pyramidens arkitektur af de primitive, hedenske egyptere. I stedet foreslog han, at bygningen var rejst af Noah under ledelse af Herren selv. Han mente også, at den måleenhed, som var anvendt ved opførelsen af den store pyramide, var den helligalen, der også var benyttet ved udmålingen af Noahs ark, Abrahams tabernakel og Salomos tempel. Denne bibelske alen var en 20 millionte del af længden af jordens polakse, ca. 25 engelske tommer. Taylor konkluderede, at pyramiden var bygget dels som en symbolsk fremstilling af jordens dimensioner, dels som et symbol på den sande kirke med Kristus som øverste hjørnesten. Som man kunne forvente, vandt Taylors spekulationer ikke genklang hos datidens videnskabelige samfund. Der blev rystet på de lærte hoveder. Bortset fra et enkelt. Professor Charles Piazzis mødt blev fuldstændig grebet af Taylors idéer, og dennes mødt var ikke hvem som helst. Han var kongelig astronom for Skotland og havde høstet anerkendelse for sit arbejde inden for spektralanalysen. En logisk tankegang, et videnskabeligt nøjeregnende gemyt, det var den ene side af Smuts personlighed. Den anden side bestod i en religiøs fanatisme, som ikke lod Taylors noget efter. Smut gav sig i kast med nye, omfattende tolkninger af pyramidens mål og kunne i 1864 fremlægge sin 664 sider tunge bog en Heltance in the Great Pyramid. Kun 5 år gammel havde den nye pseudovidenskab, pyramidologien, fået sit absolute hovedværk. Efter at have sendt sine teorier i trykken drog Smut til Egypten for at få dem bekræftet ved selvsyn. Han tilbragte de første 4 måneder af 1865 med en omhyggelig opmåling af Keops-pyramiden, Assisteret af sin kone og en gruppe arabiske hjælpere, Smøt havde medbragt en samling højfine måleinstrumenter og noterede samvittighedsfuldt alle pyramidens ydre og indre dimensioner. Blot ikke grundlinjens længde, det vigtigste mål af dem alle. Pyramidens nederste del var endnu på dette tidspunkt omgivet af en dynge murbrokker og sand, og Smøt kom for sent i tanke om, at det ville være hensigtsmæssigt at rydde noget af denne væk. Vel tilbage fra rejsen offentliggjorde han sine resultater i det 1600 sider store træbindsværk Life and Work at the Great Pyramid, og endnu en gang måtte videnskabsfolk og anmeldere ryste på hovedet. Smuts teorier byggede videre på John Taylors og føjede adskilligt nyt til. Den store pyramide blev stadig set som udtryk for guddommelig viden. Dens højde ganget med en milliard gav jordens afstand til solen. Dens masse ganget med en billion var det samme som jordens masse. De længde og bredde grader, der kunne trækkes gennem pyramiden, passerede over mere fastland end nogen anden af jordens længde og bredde grader. Men hans væsentligste bidrag til pyramidologien var dog opfindelsen af pyramidetommen. Som nævnt havde Taylor fundet frem til sin helialen ved at dele jordens polakse med 20 millioner. Nu opdagede Smyt, at man ved at dividere pyramidens sidelængde med en helialen fik tallet 365,24, en forbløffende tilnærmelse til antallet af dage i et år. Smyt dividerede den helialen med 25 og fik en enhed, som var en tusindel længere end en engelsk tomme. Han kaldte den en pyramidetomme. Dette var, fastslog han, den guddommelige måleenhed, som pyramiden var bygget over. Smøt omsatte alle tænkelige mål hos pyramiden til pyramidetommer og fik en mængde interessante tal ud af det. Bygningens rumfang, omregnet i kubikpyramidetommer, viste antallet af mennesker, som havde levet siden verdens skabelse. Og skabelsen kunne i øvrigt dateres til år 4004 f.kr. Mens Smøt opholdt sig i Giza, havde han lejlighed til at efterprøve en teori, som en skotte ved navn Robert Menzies havde fremsat. Menzies troede, at pyramidens gangsystem symboliserede menneskehedens fortid og fremtid. Smøt satte i en pyramidetomme lige et år, målte efter og fandt, at det passede. Op gennem pyramidens korridorer kunne han ved hjælp af revner og fure aflæse vigtige bibelske hændelser, skabelsen, syndfloden, Kristi fødsel, død og genopstandelse, hele verdens historien. Også fremtidige begivenheder var markeret. Omkring 1881 ville der indtræffe et stort mirakel. Fra at være et bjerg af sten var pyramiden blevet et bjerg af tal. Men selvom Smøts bevismateriale tog sig overmåde kompliceret ud, var teknikken bag det ganske enkel. En bygning som Keops-pyramiden kan måles på mange leder og kanter. Resultaterne af opmålingen kan ganges og divideres med hinanden. De herved fremkomne tal kan indgå i nye regnestykker, hvor man inddrager vilkårlige størrelser som 25, 270.000, 20 millioner, en milliard. Efterhånden vil man være i besiddelse af en uhyre mængde tal, og blandt disse henter man den del ud, som falder sammen med videnskabelige data og historiske årstal. Resten glemmer man. Hemmeligheden bag de forbløffende opdagelser hedder slet og ret selvbedrag og manipulation. I Smøts tilfælde skal det ganske vist indrømmes, at selvbedraget var af monumentalt format, og at manipulationerne blev gennemført med videnskabelig akkuratesse. Han var et intelligent menneske og en utrættelig arbejder. Det bliver historien kun mere bedrøvelig, at Smøts teori kom snart i alvorlige vanskeligheder. I 1881, året hvor han havde forudsagt et stort mirakel, udførte Petrie den første fuldstændige opmåling af Keops-pyramiden, og at den fremgik, at Smøts vurdering af sidelængden havde været 0,8% forkert. Det var ikke meget, men nok til, at alle hans udregninger faldt fra hinanden. Pyramidens oprindelige højde på 146,7 meter ganget med en milliard gav ikke de 149,6 millioner kilometer, som er jordens middelafstand fra solen. Sidelængden divideret med 25 pyramidetommer viste ikke antallet af dage i et år, og så videre. Det eneste, der blev tilbage af alle de forhold, Taylor og Smith havde påpeget hos bygningen, var talstørrelserne pi og pi. Strengt taget kan der dog kun være tale om et af tallene. En pyramide bygget over forholdet pi vil have en sidehældning på 51 grader 49 apostrof 38, mens en pyramide, hvis omkreds og højde er defineret gennem pi, vil have en sidehældning på 51 grader 51 apostrof 14. Keops-pyramidens sidehældning har kunnet bestemmes til 51 grader 50 apostrof 40 med en usikkerhedsmargen på 1 apostrof 05. Det ligger således absolut inden for det muliges rammer, at pyramiden kan være konstrueret over enten pi eller pi. Men hvilket af tallene kan det være? Pi, 3,141, kan ret hurtigt udelukkes. Rins papyrus. En matematikbog fra tiden omkring 700 år efter den store pyramides opførelse, fortæller, at egypterne på dette tidspunkt anvendte værdien 3,16 for pi. Hvis pyramidens arkitekter havde tænkt sig en bygning baseret på pi, skulle dens proportionere derfor give dette tal og ikke 3,14, således som de faktiske gør. Så er der pi, 1,618. Det gyldne snit. En del græsk arkitektur, heriblandt Parthenon-templet, er bevidst bygget i de harmoniske forhold, som dikteres af pi, og almindeligvis mener man, at det var de gamle grækere, som opdagede det gyldne snit. Eller var det i virkeligheden de gamle egyptere? Intet af, hvad man kan læse i de forskellige matematiske papyr i, tyder på, at egypterne kendte eller benyttede talstørrelsen pi. Ikke desto mindre synes tallet at være indbygget i forholdet mellem den store pyramides grundlinje og højde. Hvordan kan det være gået til? Man har ment at finde en mulig forklaring hos Herodot. De egyptiske førere, som berettede så mange interessante ting for Herodot, skulle også have fortalt ham, at pyramiden var formgivet på en sådan måde, at arealet af hver af dens sider var lig kvadratet på dens højde. En hver, som kan sin Pythagoras, vil hurtigt kunne regne ud, at en sådan konstruktion indeholder det gyldne snit. Hvis pyramidens grundlinje sættes til 2, bliver sidehøjden pi og pyramidens lodrette højde kvadratroden af pi. Det hele passer smukt og rigtigt sammen. Undtagen Herodots oplysning. Den er forkert i anden potens. Herodots beskrivelse af pyramidens proportioner findes i hans historie, bog 11, afsnit 124, og lyder som følger, den er firkantet, og hver af dens sider måler 8 plethår, og højden lige så meget. Igen ser man en vis uklarhed i Herodots tekst, mener han, at det er selve pyramidens højde, sidernes lodrette højde eller sidernes skrånende højde, der måler det samme som grundlinjen. Ingen af delene er korrekt, det får være, Herodot var trods alt ikke landmåler. Derimod kunne det være interessant at vide, hvordan denne sætning kan danne grundlag for udsagn om sidernes areal og kvadratet på pyramidens højde. For en gang skyld er det ikke den troskyldige Herodot eller hans lidt for fantasifulde førere, som bærer ansvaret, men en langt senere personlighed. Det er John Taylor. Denne pyramidetolkningens fader havde tilsyneladende større respekt for matematik end for græsk, for da han så, at Herodots opgivelser ikke stemte overens med pyramidens proportioner, gav han sig til at vende op og ned på ordet pleta. Hvad nu, hvis det ikke betegnede længdemål, men flademål? Taylor vred lidt mere i sætningen, og så passede pengene, han fik det gyldne tal pi trykket i hånden. Og fejltolkningen slog han. Siden da har utallige forfattere henvist til Herodot for at forklare tilstedeværelsen af Pi i Keops-pyramiden. Hvis den store pyramides sidehældning er konstrueret over Pi eller Pi, er dette det eneste sted i oldtidens Egypten, hvor disse tal er benyttet med deres nøjagtige værdi. Men der findes også en betydelig enklere måde at frembringe en sådan sidehældning på. Egypterne regnede længder ud i kongelige kubit, hænder og fingre, når de byggede pyramider. Der gik 7 hænder på en kongelig kubit og 4 fingre på en hånd. En flades hældning blev udtrykt ved ordet seged, som angav længden af den horisontale forskydning ved en kongelig kubits stigning. I Rins papyrus streger flere af de praktiske regneopgaver sig om en pyramide med en seged på 5 hænder og en finger. Kefrins pyramide har netop denne sidehældning. Prøver man en seged på 5 hænder og 2 fingre, får man en hældningsvinkel på 51 grader 50 apostrof 34. Det er Keops-pyramidens sidehældning. Denne forklaring har dog ikke kunnet bringe mystikerne til besindelse. De hævder nu som før, at pyramiden vidner om en overjordisk intelligens med kendskab til den nøjagtige værdi af pi og pi. Selv den fuldstændige afsløring af Taylors og Smuts regnefejl, som faldt på et tidligt tidspunkt i pyramidologiens historie, kunne ikke standse den fremadstormende bevægelse. Smuts bøger blev voldsomt populære, og de tilhængere, der havde råd, drog selv til Giza for at gøre iagttagelser. Årtierne omkring 1900 var pyramidetolkningens gyldne tid. Fantaster af mange slags sværmede ind og ud af pyramiden og var til en del irritation for arkeologerne. Patri overraskede endda en pyramidolog i færd med at fejle løs på en fremspringende granitblok ved kongekammeret, for at dens størrelse skulle stemme bedre overens med hans teori. Den lille episode rummer en ganske vidtrækkende symbolik. I mange år var pyramidologernes hovedinteresse de guddommelige profetier, som kunne læses ud af pyramidens mål. I 1891 erklærede amerikaneren Charles Taze Russell, grundlæggeren af Jehovas vidner, at de døde ville rejse sig af graven i 1914 og blive udslettet, hvis ikke de tog imod en sidste chance for at blive frelst. Levende medlemmer af Jehovas vidner ville passe uantastet gennem dommedag over i det evige liv, de ville simpelthen aldrig dø. Året 1914 kom og gik, og tusinder af skuffede medlemmer forlod sekten. 2 engelske brødre, John og Morton Nedgar, byggede dog gladeligt videre på Russells teori og hævdede, at dommedag var begyndt i 1914 og ville vare 1000 år ud i fremtiden. De blev senere korrigeret af David Davidson, som ved at blande Smuts og Petris pyramidemål nåede frem til, at Kristi genkomst ville finde sted den 20. august 1953. Men efterhånden som profetierne slog fejl og blev omarbejdet for atter at slå fejl, dalede interessen for de religiøse pyramidetolkninger. En generel afmatning satte ind. Der udkom en stadig strøm af skrifter om pyramidens mysterier, men uden den storslåede energi og galskab, der havde kendetegnet Taylors og Smuts værker. I nyere tid har kun en enkelt person formået at løfte arven fra de 2 viktorianske excentrikere. Det er Livius Designy, som har skrevet et omfattende tillæg til Peter Tompkins billedværk Secrets of the Great Pyramid. Stasini er professor i oldtidshistorie og specialist i fortidens mål og vægt, og det mærker man. Hans afhandling om sammenhængen mellem oldtidens måleenheder og den store pyramide er umådelig lært, tung og kompliceret. Der gives en mængde reelle oplysninger. Side op og side ned virker Stasini ganske solid. Han mener fornuftigt nok, at det er oldtidens egyptere og ingen andre, der har bygget pyramiden. Men så eksploderer professorens bombe under et tykt lag matematiske udregninger. Egypterne kendte jordens nøjagtige størrelse og form, Og denne viden har de indarbejdet i pyramidens mål. Det er den gamle historie om igen, mens Desini serverer den på moderne vis og med en yderst spidsfindig argumentation. Han foreslår indledningsvis, at JH-kollet har regnet 2 mm for langt, da han målte pyramidens grundlinje. Det er ikke utænkeligt, at kollet har præsteret en så minimal unøjagtighed, men hvorfor overhovedet antage det? Har Stesini en mere præcis opmåling at sætte i stedet? Det har han ikke, men han kan med en 2 mm kortere nordside fastslå dels, at pyramidens oprindelige højde var 146.515,174 mm, dels at vestsidens hældning var beregnet efter pi og nordsidens hældning efter pi. En perfekt pyramide kan som nævnt ikke samtidig indeholde pi og pi, men Stesini omgår problemet ved at postulere en forskellig hældningsvinkel hos pyramidens sider. Han både blæser og har mel i munden. Men når man begynder at regne højden på et monument som Keops-pyramiden ud i tusindedele millimeter, er man tæt på det absurde. En så hårfin bevisførelse kræver omhu og forsigtighed ved hvert eneste skridt. Stesinis næste skridt er et fuldendt fejltrin. Han antager ligesom de fleste egyptologer, at pyramidens tilsigtede højde var 280 kubit, og fortsætter, efter min opfattelse blev højden på 280 kubit valgt for at angive jordens fladtrykning ved polerne. Egypterne beregnede polernes fladtrykning til 1,280, men dette var et rundt tal, som de nåede frem til ud fra den betragtning, at kosmos måtte være ordnet efter tallet 7. Jordens fladtrykning ved polerne er imidlertid ikke 1,280, men 1,298,3, og ingen matematiske krumspring kan få disse tal til at forliges. Stesini prøver ikke desto mindre. Han henviser til et sted i den egyptiske dødebog, hvor det fortælles, at der er 4.601.200 ånder i underverdenen, og at hver ånd er 12 kubit høj. Stesini ganger disse tal med hinanden, regner om i geografiske stadier og får en længde, som nærmer sig jordens dobbelte diameter. Han regner og regner, men 280 og 298,3 vedbliver at være 2 forskellige tal. Hans konklusion bliver den ikke særlig tilfredsstillende, at egypterne kendte den nøjagtige værdi for polernes fladtrykning, men at de samtidig troede, at jorden kun er fladtrykt på den nordlige halvkugle. Selvom Stesinis argumentation brister på det afgørende punkt, er den i det mindste original. Ingen andre af vores tids pyramidologer har udvist en tilsvarende nytænkning og intellektuel kapacitet. Og dog, Elsa Kaufmann, som tidligere har underholdt os med kattefolkets invasion fra det ydre rum, kan nok tage konkurrencen op, hvad originaliteten angår. Elsa Kaufmann har regnet sig frem til Keops-pyramidens højde, og hendes vej til facit er i sandhed forbløffende. Hold godt fast. Man tager længden af sarkofagen i kongekammeret, som er 2268 mm, Petrie målte den til 2276 mm, men det får værre. Man ganger med 1 million. Derpå ganger man med antallet af dage i mayaernes hellige år, 260's 20. Man dividerer med 4 og har så pyramidens højde. 147,42 meter. Her er det tal, som arkeologerne har let efter i århundreder, men som ingen har fundet, fordi det forudsætter, at man leder efter forbindelsen hos mayaerne, triumferer Kaufmann. Og selvfølgelig må dette være pyramidens rigtige, oprindelige højde, for ganger man med 1 milliard, får man den korteste afstand mellem jorden og solen. 14,7 millioner kilometer. Nogen vil måske indvende, at kullet satte pyramidens højt næsten 3/4 meter lavere. Men den går ikke. Ingen forsker har nogensinde fundet den store egyptiske pyramides sande højde, for det kan ikke lade sig gøre med almindelige geodatiske instrumenter, fastslår Els af Kaufmann. Sådan skal de have det, de landmålere. Ellers står det ringe til med opfindsomheden hos vore dages pyramidemystikere. De har sjældent andet at bringe end trætte gentagelser af Taylors og Smuts påstande, og selv dette volder nogle gange problemer. Er det et tilfælde, spørger Erich von Däniken, at pyramidens grundflade delt med den dobbelte højde giver det berømte tal pi lig med tegn 3,1416. Nogen burde forære Däniken en lommeregner, så han kunne tilbringe en rolig alderdom med at få dette stykke til at gå op. Mogens Bager Hansen, formanden for det danske pyramideselskab, erklærer, at pyramiden ligger nøjagtigt i skæringspunktet af den 30. længde og 30. bredde grad. Nogen burde forære Bager Hansen et atlas, så han kunne se, at skæringspunktet for 30 grader længde og bredde ligger et sted i ørkenen 100 km vest for Giza. Det er Smøts gamle påstand om en pyramidemeridian, som her spøger i baggrunden. Det gør den også hos Däniken. Han er ligefrem ophidset over monumentets beliggenhed. Pyramiden deler nemlig ikke blot kontinenterne og oceanerne i to lige store halvdele, den ligger også lige i kontinenternes tyngdepunkt. Begge disse udsagn er også forkerte. Fastlandet vest for Giza er adskillige millioner kvadratkilometer større end fastlandet øst for Giza, og kontinenterne har ikke noget tyngdepunkt. Däniken gør et stort nummer ud af pyramidens placering, fordi den i hans øjne viser, at byggestedet er udpeget af væsener, der vidste nøje besked med jordens kugleform og fordelingen af kontinenter og hav. Han mener, at bygningen er rejst af fremmede rumfolk for at vidne om deres besøg på jorden engang i oldtiden. Endvidere foreslår han, at den har fungeret som en slags frysehus, hvor udvalgte personligheder blandt egypterne blev balsameret og lynfrosset. Rumfolkene kunne så tø dem op igen, hver gang de senere kom på besøg, så de kunne underholde sig med dem. Der kan dog ikke have været megen underholdning at hente for de gode rumfolk, for balsameringsprocessen indledtes som regel med, at ligets hjerne blev skåret i små stykker og gravet ud gennem næsen. Men den slags arkeologiske detaljer er der ikke plads til i Däniken's fantasier. Forestillingen om, at pyramiden er af guddommelig oprindelse, lever videre i moderne iklædning hos Däniken og hans tilhængere. I deres version kommer guderne også ned fra himlen, nu blot i avancerede rumfartøjer, og pyramiden er ikke rejst som en bibelsk profeti i sten, men for at tjene et eller andet teknisk formål. En af Däniken's efterfølgere, Maurice Schädelein, mener, at pyramiden har fungeret som radiofyr for rumskibe, der nærmede sig jorden. Pyramidesidernes vældige, glatte stenflade ville virke som en kraftig reflektor for radar eller laserstråler. Pyramiden har været malet i forskellige farver, og disse kan have været metalliseret for at øge refleksionsevnen, skriver Schädelein. Heller ikke han har spildt meget tid på at sætte sig ind i de arkeologiske vidnesbyrd. Vi ved dels fra de bevarede dæksten, dels fra farvelagte afbildninger, hvor pyramiderne er gengivet som hieroglyffer, at kun topstenen var malet. Den var belagt med guld, mens resten af siderne lyste i kalkstenens naturlige hvidhed. En endnu mærkeligere teori er fremsat af den danske ingeniør og frimurer Tons Brunis. Han foreslår, at Keops-pyramiden oprindelig var indrettet som et elværk. På stentrinene under yderbeklædningen lå et system af kobberledninger, der var dækket med lag af asfalt, mørtler og kobberplader. De såkaldte luftkanaler var i virkeligheden beregnet til gennemføring af kabler fra de ydre kobberlag til elementer i kongens og dronningens kammer, og rundt om i korridorer og skakter var der ligeledes trukket sværkabler. Pyramiden var en gigantisk kondensator for solenergi, og Brunes har også udregnet, hvor meget energi et sådant anlæg kunne præstere. i det han går ud fra den mængde statisk elektricitet, der kan samle sig hos en kørende bil, anslår han pyramidekraftværkets spænding til minimum 425.000 volt.